Objektív.
Tervis Teadobjektiivi raadiosaate kuulajad. Mina olen Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi ja täna on mul siin stuudios rõõm ja au tervitada meie kiriku peatoimetajat ja vaimulikku Veiko Vihurit. Tere!
Tere Markus, tere head kuulajad, see kord siis isiklikult Objektiivi stuudios kohal tavaliselt siis ikka Skype'i teel.
Jaa. Aga nüüd täna räägime sellisest teemast, millest oled sa kirjutanud käesoleva nädala alguses Objektiivi artikli. Ja see on igati artikkel, mis väärib käsitlust, toonitan, et Objektiivis oleme sel teemal juba rääkinud ka videosaates, aga ei ole palju sellest rääkida veel ka siin raadiosaates. See on nimelt artikkel, mis kannab pealkirja propaganda enne ja nüüd, süsteemi kriitikud riigimeedia kõverpeeglis. Selles artiklis võtad sa lahti 80. Lõpu artikleid ja reaktsioone kommunistlikust Eesti meediast, siis Hirvepargi sündmustele ja hiljem Tartu rahu sündmustele ja RSP loomise ideele. Põhimõtteliselt sellist nii-öelda rahvuslikku liini ajavate isiksuste vastast propagandat Nõukogude Eesti meedias. Ja see on väga tänuväärne artikkel eelkõige sellepärast, et see toob välja esiteks meedia manipulatsioonid ja propaganda pildi toonasest ühiskonnast väga nii-öelda kaugele ulatuvalt ja loob selle kaudu häid paraleele ka tänapäevase meedia pildiga. Sellest teemast me räägime saate teises pooles, kindlasti arutame, millised on need paraleelid konkreetsemat, aga alustame sellest artiklist endast, et ma võibolla küsiksin alguses sult, et miks sa sellise artikliga otsustasid lagedale tulla ja miks sellist artiklit sa kirjutama asusid?
Noh, juba mõnda aega valitseb selline tunne minus ja ilmselt ka paljudes teistes, et praegune selline propaganda laviin, mida me meediast näeme, kuuleme ja loeme, et see mingil kombel meenutab seda, mis oli 80. Lõpus või täpsemalt siis 87, 88 Nõukogude Eesti meedias just siis ajaloolise tõe taastajate ja nõudjate vastu ja Eesti iseseisuse taastamise nõudjate vastu, et seal on täiesti ilmselgelt paraleelid ja noh, olles ka tollal, kui need sündmused ise omal nahal läbi elanud rohkem või vähem ja mäletades võibolla mitte enam kõiki neid artikleid ja kõiki tele- või raadioesinemisi, mingisugune mälestus on siiski olemas, et mille taustalt siis hakata nagu neid asju uuesti üle vaatama ja mingid isiklikud emotsioonid on veel meeles. Ja siis mõtlesin, et võtangi ette, loen need vanad ajalehed uuesti läbi. Ja ma tegelikult alguses ei arvanudki üldse, et see Objektiivis ilmunud artikkel läheb nii pikaks. Ma arvasin, et noh, ju paar lehekülge nagu need artiklid enamasti on, et ju sellega siis võtame kokku selle teema ja mis seal ikka. Aga jah, siis selgus, et oleks vaja nagu rohkem tausta lahti kirjutada, sest mina ju mäletan, tean tollaseid nimetusi, tollaseid isikuid, ametisikuid, aga peal on nüüd tulnud uued põlvkonnad, kes enam ei tea, kellel puudub isiklik suhe tollastesse sündmustesse. Et siis tuleb ikkagi see taust ka lahti rääkida ja kindlasti on seal palju sellist nii retoorilises mõttes kui ka võibolla siis ideoloogilises mõttes, mida tsiteerida, mida esile tuua. Ja nii ma siis natukene küll pelgasin ise, et äkki läheb see jut liiga pikaks, et inimesed ei jaksa lugeda väga pikki tekste tänapäeval, et pigemini ka Facebooki postitusest sa näed, et tahetakse pilti ja kahte selgitavad sõna, et kahjuks nii lühidalt ma ei osanud seda teemat kokku võtta. Aga jah, ühesõnaga, mul oli nagu see idee, need asjad niimoodi üle vaadata uuesti läbi töötada, oli juba mõnda aega olemas ja pean ütlema, et endagi jaoks tuli sealt välja mõningaid üllatuslike aspekte, mille peale ma toola nagu ei osanud mõelda, aga nüüd tänases olukorras nagu võrreldes seda toonast olukorda ja tänast meediapilti tekisid teatud paraleelid, teatud sarnasused ja etteruttavalt võib öelda, et eks see propaganda tegelikult ju töötab igal ajal ikkagi enam vähem samade šabloonide järgi ühte viisi, et seda, mida siis tollal need kompartei esindajad kasutasid seda retoorikat ja stiili, mida nad harrastasid siis nii-öelda iseseisvusmeelsete vastu, et seda ka tänased globalistid kasutavad siis nii-öelda rahvusmeelsete vastu täpselt samal viisil, võib-olla mitte enam üks ühele, noh kõiki neid termineid, aga ütleme põhimõtteliselt on seal väga suured sarnasused.
No see artikkel näitab ära seda ka, et sarnasused ei ole mitte ainult ideoloogilist ja retoorilist ja propagandistlikku laadi, vaid sarnasused jooksevad ka isikute liini pidi ilusti ära, et siin artikli lõpus on toodud ära terve rida inimesi, kes on olnud ka siis iseseisvunud Eestis tegijatel positsioonidel, nendest üks kindlasti on Mart Kadastik, keda peetakse selliseks ajakirjandus korüfeeks. Omal ajal ka vanameister kirjutas sellise varjunime all nagu Jaak Kalju ja kirjutas ta ka nendel aegadel siis oma enda nimega. Sa oled tänuväärselt välja toonud mitmeid tema artikleid ja mitmeid tema selliseid mõtteid nendest artiklitest Lagle Pareki suunas näiteks. Ja nagu siit mainida veel mõningaid, näiteks Rait Maruste ka Reformierakonna liige ja teenekas siis jurist Euroopa kohtus samuti olnud ning kui mainida veel mõningaid, siis Peeter Sookruus, kes praegu töötab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve ametis ning ühe eelnõu kaudu peaks siis olema tema just nimelt see endine siis Eestimaa kommunistliku partei keskkomitee instruktor ja ideoloogiosakonna juhataja asetäitja, kes siis hakkab selle seaduseelnõu järgi vaagima seda, et milliseid teemasid saaks liigitada vihakõne paragrafi alusel väljaannetest välja tsenseerida ja milliseid mitte. Et me oleme sellest ka objektiivis rääkinud sellest seaduseelnõust. Nüüd on see vist pandud stopile ja praegu seda läbi aktiivselt ei suruta, nii palju kui mina tean. Aga see oli väga tõsine nii-öelda oht, et igasugune ka alternatiivne meedia, nagu objektiiv endast kahtlemata kujutab endast, võib nii-öelda valitsuse ja ametkonna surve alla sattuda, kuni siis trahvideni välja. Et noh, kas on selline väike aspekt, eks ju, et need isikud ka on paljuski samad, kes siis seda nii-öelda ideoloogilist järelvalvet teostavad. Loomulikult on peale kasvanud terve uus põlvkond uute nii-öelda globalistlike ja uus vasakpoolsete ideedega, kes teostavad seda tsensuuri, aga see on oluline detail, millele ka ilmselt peatuda.
Jah, kusjuures ma lisan kohe juurde selle seaduseelnõu kohta, mida sa mainisid, see on siis see meediateenuste seaduse mingisugune parandamise seadus või uus seadus, mis siis kui ühes paragrafis näeb ette ka selle vihakõne temaatika nüüd kontrolli alla võtmise, mis on siis Euroopa Liidu nõudmine ja tuleb siis viia vastavusse nüüd Euroopa Liidu vastava direktiiviga ja just selle nädala alguses kuulsin, et komissionis on see seadus täiesti töös. Nad otsivad seal mingisugust kompromisslahendust, nii et töö käib sellega ja võib vabalt olla, et ja muidugi kuulsin ka seda, et siis need ametnikud ikkagi tahavad seda ikkagi võimalikult vihakõne ikka võimalikult täielikul kujul sinna sisse, et nad ei ole nõus nende piirangutega, mida siis võib-olla mõned parlamenti liikmed seal pakuvad, et mitte nii karmiks seda asja teha, aga no see selleks, et lihtsalt juurde lisatud, et see töö käib, aga jah, mis puudutab nagu neid isikuid, kes toona kirjutasid või sõna võtsid, et nad ei ole sugugi jah, kõik ühe nagu tasand inimesed, et osad neist on ajakirjanikud olnud süsteemi või režiimi meedias tegutsenud nagu Mart Kadastik või Margus Mets või ka Mati Talvik, kes oli tollal Eesti televisioonis. Ja osad neist on olnud juristid, kes siis toodi välja, et nad annaksid hinnanguid mingisugustele nähtustele, nagu Rait Marust või ka Paul Varul. Või siis Peeter Sookruus, kes ei olnud ju ajakirjanik, ta oli, nagu see nimetasid, EKP keskkomitee ideoloogia osakonna juhataja asetäitja ja siis ideoloogia tööalal instruktor. Et see on noh, erinev plejaad inimesi, kes siis üritasid seda murenema hakanud režiimi kaitsta. Ja on tõesti väga märkimisväärne, et need konkreetsed nimetatud jätkasid oma tegevust siis küll natuke teistes rollides Eesti Vabariigis ja on saanud Eesti Vabariigi kõrged tunnustusi ja kui me nüüd Mart Kadastiku isiku juurde naaseme korraks, siis Mart Kadastik ju kirjutab praegu Eesti Päevalehele kolumne, et kui nüüd internetist otsida, siis ta on juba see aasta päris palju neid kolumne sinna kirjutanud, minu mõelest alles nüüd selle nädala alguses tuli viimane välja, nii et siin võib nagu tekida ka see küsimus, et kui sa oled olnud nõukogud Eestis režiimi meedia teenistuses ja oled annud oma nii öelda jutumärkides ajakirjandusliku panuse disidentide, režiimi kriitikute laimamisse, mustamisse, hurjutamisse ja tagakiusamisse, et kas sul tõesti ei ole nii palju südametunnistust, et siis praegu lihtsalt astuda kõrvale ja tegeleda millegi muuga. Et Kadastik ju on selles mõttes fenomenaalne, et ta ju jätkab nii-öelda tänaste režiimi kriitikute hurjutamist, noh, populistid ja EKRE ja nii edasi, et tollal ta siis tegi seda Lagle Pareki ja MRP, AEG ja RSP inimestega, nii et see on nagu üks asi, mille peale mõtelda, et kuidas siis need samad inimesed paljuski ja nagu see nimetab Peeter Sookruus, kes siis võttis pärast Hirvepargi miitingut 87. aasta augustis sõna ja kirjutas pikka artikli selle miitingu korraldajate vastu, et tema on siis nüüd juhtumisi see tore härrasmees, kes võib olla hakkab tegelema võimalike vihakõne juhtumite objektiivis, et Markus Järvi kutsutakse tema jutule ja siis öeldakse talle, et vaadake, härra Järvi, et teil on siin praegu sellised vihakõne momentid teie saadetes või kirjutistes, et te nüüd koristate need ära või muidu me paneme objektiivi kinni. Et see on nagu tõesti hämmastav. Aga ma tegelikult võib-olla tuleksin nende isikute juurest tagasi nende punktide juurde, mis nagu torkas mulle kohe silma nende artiklite puhul. Noh, küsimus oli selles minu jaoks, et kuidas need tollased artiklid, kuidas nad nagu lahti võtta ja see sisu grupeerida, et mis alusel seda teha. Ja ma mõtlesin tänase propaganda nendele jutupunktidele, nagu vaenu õhutamine või libauudised või valeuudised või ütleme valefaktid, faktide moonutamine või siis ka, ma ei tea, Putini või Kremli agendiks olemine, mida väga meelsasti tänases meedias lastakse käibele, plus siis loomulikult isiklikud rünnakud, eks ole, et see ja see isik on tegelikult nii halb ja nii paha ja nii edasi. Et kõik need komponendid esinevad vaatlusaluse perioodi artiklites ja ma siis piirasin oma seda vaatlusperioodi 87. aasta augustist kuni 88. aasta veebruarinis laias laastus pool aastat ja võtsin ette siis nagu suuremad tollaksed ajalehed. Ja kogu selle materjali, mis seal ilmus siis kas teadannetena, ametliku informatsioonina või siis mingisugust arvamuslugudena või siis nii-öelda ajakirjanike enda kirjutatud tekstidena, et selle sa ilusasti ära jagada just nende nelja kategooria vahel. Esiteks isiklikud rünnakud, teiseks siis süüdistus natsionalismis ja välismaiste õnnestuskeskuste teenistuses olemises, nii-öelda välisjõu agent endiks olemises, kolmas siis tõe moonutamine, valefaktide esitamine ja neljas vana hea tuttav vihakõne, siis tollase terminega vaenu külvamine. Ja see oli võibolla kõige suurem ära tundmine, et see materjal tegelikult vastab täpselt nendele samadele kategooriatele, mida me ka nüüd täna päevast päeva tegelikult kuuleme, loeme ja näeme.
Oja, see on väga-väga oluline tähelepanek nendes artiklites, et kui me nüüd vaatame seda, kuidas 87. aastal 23. augustil olnud hirvepargi miitingule reageeriti, siis põhimõtteliselt sa oled tõepoolest ära toonud süsteemi poolt need neli erinevat aspekti ja üheks esimeseks aspektiks, mida sa oled maininud, on just nimelt sellised isiklikud rünnakud nii Tiit Madissoni kui ka Lagle Parek kui ka teiste siis asjaosaliste kohta, mis põhimõtteliselt ütlevad just nimelt seda, et need inimesed ei ole siirad oma taotlustes, nad on mingisugused muud agendad, muud huvid, nad üritavad Nõukogude Liidu ühiskonda ja rahvaste igaves sõprust kuidagi lõhestada ja nad ei ole nagu head inimesed lihtsalt, et see on üks peamine argument ka, mida välja tuuakse nendes kirjutistes.
Ja võibolla kõige rohkem mind isegi ei häirinud või ei puudutanud see, no sellised lamedad süüdistused, et keegi on mingisuguse õõnestuskeskuse käsilane või viib ellu siis välismaiste raadio häälte, no siis viide Ameerika häälele juhiseid, vaid just selline väga isiklikuks minev alatus. Näiteks septembri keskel 1987 ilmus siis kaheosalisena Mark Levini artikkel iseloomuliku pealkirjaga Sulid, mis siis põhiliselt keskendus Tiit Madissoni materdamisele ja halvustamisele ja siis mööda minnes seal muidugi Anti ka Lagle Parekile, kes siis mõlemad olid MRP AEG gruppi eestvedajad, kes siis korraldas selle 23. augusti hirvepargi miitingu ja nõudis Molotovi-Ribbentropi pakti salaprotokolli avalikustamist. Et noh, Pareki kohta ta seal kirjutas, kuidas Parek saadab läände igasuguseid ülevaateid ja materjale või raporteid ja siis ta ei unusta sinna kunagi juurde panna oma mingisugused jalanõude numbrid ja riide numbrid, et noh, et palun saatke siis, et noh, et eesmärk siis oli näidata, et Parek siis lunib tegelikult tarbekaupu ja riid, et millest tollal oli ju, eks ole, tollal see oli defitsiit, et küsib siis läänest, et ta tegelikult selle nimel üldse õõnestabki, et noh, tekib kohe küsimus, et kus see Levin siis nagu neid ülevaate, et sa ei lugeda, eks ole, et loomulikult süsteemi sees oleva inimesena talle anti siis julgoleku organite või mingite võimuorganite poolt siis kõik need paperid või ka Madissoni suhtes ta citeerib Tiit Madissoni siis märkmeid, mida Madisson tegi eeluurimisvanglas, kus ta siis juba aastat eest oli Nõukogude võimu poolt saadetud ja Madisson oli siis seal kirjutanud, et Kunagi hakkab Pika Hermani kohal nagu nii lehvima sinimustvalge lipp. Ja Levin oli siis, noh, eks talle antigi need märkmed, Madisoni märkmed selle pärast, et ta võiks sealt välja otsida sellised kohad, mida ta saaks Madisoni mustamiseks siis nii-öelda avalikus ette tuua. Ja siis Levin jätkab sellest mõtteavaldusest lähtudes, et mida sellest arvata, et kõik unistused täide ei lähe, seda teab Madison isegi. Ta peab sedagi, et Toompea kohal ei hakka iialgi lehvima kodanliku vabariigi lipp, ning et see unistus on vaid poliitiline spekulatsioon ja üks vaatus räpasest mängust. Et no, rääkimata sellest, et see Levini nii-öelda ettekuulutus ei läinud ju täide, vaid poolteist aastat hiljem tõesti Eesti lipp heisati Pika Hermani torni, et noh, see on nagu üks selline aspekt, mis näitas, et ei maksa nagu väga sellist avaldustega esineda, aga mind nagu puudutas isiklikult selle juures see, et sa oled süsteemi teener ja sa kasutad ära selle vägivaldse repressiivse süsteemi poolt inimeste käes siis ära võetud materjale või nende poolt ka välja pressitud mingeid muid dokumente kasutad nende halvustamiseks ära. Ja ma siit korra liigun ka kadastiku artiklite juurde täpselt see sama asi, et 88. aasta jaanuaris kirjutas Mart Kadastik edasi peatoimetajana Lagle Pareki ja ka teiste tema võitluskaaslaste kohta siis kolme osalise artiklisarja. Selle viimases osas ta tsiteerib ja ta täpselt ta toob ära tervikuna siis Lagle Pareki armuandmispalve. Parek oli pandud 84. aastal kinni nii-öelda nõukogude vastase tegevuse eest, siis ühel hetkel ta oli kirjutanud armuandmispalve, kus ta tunnistas, et ta on nõukogude vastase tegevusega tegelenud ja palus siis armu nõukogude süsteemilt ja sai ka lasti vabadusse ja siis noh, Kadastik siis kasutas seda ära, et näidata, et vaadake, et ta ei õppinud sellest mitte midagi, et ta jätkas selle süsteemi õnnestamist ja ise on üks armuandmispalve kirjutanud, aga ei ole seda seal antud tõotusi pidanud. Et noh, see on nagu ka tõesti väga alatu, et noh, juba selle, ainuüksis selle asja pärast peaks olema Mart Kadastiku suu arvamusliidrina jutumärkides lukus nüüd igaveseks ajaks. Et tegelikult millegi muuga kui ajakirjandusega. Aga ei, mees ikkagi jätkab kirjutamist.
Ja kui tulla sellest punktist edasi, siis üks aspekt, mis eelkõige tänapäeval on täpi pealt sarnases võtmes esitatud, on ju see seostamine kõik võimalike riigi ideoloogiliste vaenlastega, et see seltskond toimib põhimõtteliselt siin välismaiste näpunäidete järgi, ta on mingisuguste välisisandate agendid, nad on toona siis öeldi, et nad on Ameerika Ühendriikide agendid ning ETA rääkis sellest, kuidas on toimitud raadiohäält taktikepi järgi, ehk siis ollakse inspireeritud Ameerika hääle õõnestustegevusest ja õõnestusraadiojaamade kõik võimalikest juhistest, mis loomulikult on suunatud nõukogude võimu vastu. Aga kui me nüüd vaatame seda sama argumenti, no mida me oleme viimased 10 aastat siin näinud, kui vähemalt sihtasutus perengu traditsiooni kaitseks on toiminud. Eesti meedias on pidevalt kogu aeg taotud, mitte ainult meie, vaid ka teiste nii-öelda süsteemile mitte vastuvõetavate punktide ja ideede ja maailmavaadete edastajate suunal seda sama kaarti puut. Kaarti. Need on inimesed on putinistid, need inimesed on saanud oma juhised kuskilt mojalt, nad saavad raha kuskilt mojalt kui Eesti annetajatelt. Nad on toimivad kellegi teiste näpunäidete järgi. Nad ise ei tule selle peale, nad on ise lihtsalt sellised nukukesed, kellel on need samad ideed pähe pandud ja siis nad edendavad neid asju. Nad on võõraste ideede import testijad, maale toojad siia, mida näiteks ei ole kordagi peavoolu meedias esitatud, näiteks kõik võimalike LGBT, Y ja queer ideoloogia edendajate suhtes, kelle idee pärineb põhimõtteliselt üks-üheselt copy-paste Anglo-Ameerika kõik võimalike ülikoolide ja feministide sulest. Sealt, noh, sinna me ei hakka praegu minema koos Frankfurdi koolkonnaga ja erinevate nii-öelda autoritega, kellel ei ole mitte midagi eestimaist oma ideoloogias. Seda süüdistus nende suunas ei käida välja, aga näiteks need inimesed, kes ütlevad, et perekond peaks olema selline ühendus, mis baseerub mehe ja naise vahelisel abielul, see on siis kuidagi väljapoolt siia Eesti imporditud idee. Et seda sama kaarti, muidugi mitte ainult meie vastu, vaid kõikide vastu, kuni sinnamaani välja, et ma ei tea, metsakaitsjad ja Rail Balticu vastu väljaastujad on kuidagi seotud Putini Venemaaga ja õnnestavad jällegi sellist rahumeelset majandustegevust siin Eesti Vabariigis, eks ju, et see kuni naeruväärsusteni välja käidud Putini kaart on üks üheselt tegelikult sarnane selle nii-öelda välismaiste imperialistide kaardiga, mida siis toona riputati nii Lagle Pareki, Tiit Madissoni kui ka paljude teiste rahvuslike opositsionääride kaele.
No täpselt nii, sest tollal eks ole nõukogude sellise vastu propaganda või ja propaganda üks tee see oli, et meie siin ehitame üles sotsialismi, meil on teaduslik teooria kommunistliku partei juhtimisel, me täidame nii-öelda ajaloolist missiooni, aga Ameerika Ühendriigid ja teised imperialistlikud riigid katsuvad seda progressiivset ideed nurjata, eks ole nõukogude liitu hävitada ja loomulikult siis ka need siseopositsionäärid, kes julgesid midagi režiimi kriitikaks ütelda, siis olid automaatselt selle režiimi vaenlaste käsilased. Aga tänapäeval on siis asi nagu vastupidi, et meil on tore liberaalne demokraatia, mitte muidugi ainult Eestis, vaid üldse Eesti kuulub nüüd ka sellesse lääne liberaaldemokraatlike riikide perre ja me näeme, et see Kremli või Putini käsilaseks olemise süüdistus on ju üsna universaalne, et seda kasutati Donald Trumpi vastu, kes siis olevad ikkagi Kremli poolt paika pandud ja Kremli käsilane ja mis kõik nüüd on kokku kukkunud need süüdistused järjest või ka need Euroopa siseopositsionäärid, näiteks Marine Le Pen, puhas Kremli käsilane, siis selle propagandistliku väite kohaselt või Viktor Orban, Ungari peaminister, loomulikult ta viib ellu Kremli agendat, et jah, et see on ka väga nagu lihtne šabloon kuulutada keegi nii-öelda ideoloogiliseks vaenlaseks, et see on meie ühiskonna, meie väärtuste vaenlane, ta edendab siis selle vaenuliku süsteemi huve, ajab nagu võõrast asja, et siis niimoodi nagu ta lükata ühesõnaga, et noh, eesmärk on ju, mis eesmärk on see, et võtta tema kriitikalt ära teravus, et siis muuta see kritiseerija ise mitte legitiimseks. Ja see oli nagu esimene asi, mida siis nõukogude propagandas nagu nende vastaliste või dissidentide puhul siis kasutati. Ja muidugi see isiklik rünnak, millest me rääkisime, see käib alati asja juurde, et oma kasu peal väljas tahavad tegelikult mingisugust raha saada või mingit sooja kohti kuskil ja see käib asja juurde. Aga jah, et praegult on lihtsalt asjad kuidagi vastupidi läinud, et omal ajal Eesti NSV-s oli ju ikkagi Ameerika imperialistide käsilane see, kes oli vaenlane, nüüd on Kremli agendid, noh, kes on tembeldatud selleks.
Ja tõepoolest, et siit võiks tegelikult tuua palju tsitaat, sellest sinu artiklist, mis siis viitavad just nimelt sellele, mida sa praegu siin ütlesid, me ei jõua seda artiklit niimoodi läbi tsiteerida, sellepärast, et sa oled tõesti teinud tänuväärse töö ja hulganisti toonud välja neid erinevaid lõik ajalehtedest ja loomulikult oleks eelkõige vaja inimestel lugeda see artikkel läbi, võtke omale aeg, eks ju loomulikult ja lugege see läbi ja veenduge nende kõikvõimalike nii-öelda propagandistlike tekstide ühepoolsuses, eks ju, et ja tehke need paraleelid loomulikult ära ka tänase päevaga. Kui nüüd minna nagu järgmise teema juurde, siis see on kolmas propagandistlik punkt, mille sa siin välja oled toonud, on just nimelt jällegi see, mida me näeme kogu aeg sellisele süsteemiusksele nomenklatuurile vastu töötavate meedia üksuste nagu näiteks Objektiiv ja Uued Uudised ja paljud teised väikesed portaalid suunal vehitavat ja ähvardatavat on see, et nad levitavad vale fakte ja levitavad vale uudiseid. Nüüd on siis see vale uudise terminoloogia välja toodud, aga toona räägiti siis sellest, kuidas põhimõtteliselt hirvepargi inimesed levitavad sellist valet ajaloolist tõde, et mingid sellist lisaprotokolli oli ju Molotov-Ribbentropi paktil ei ole olnud, Eesti töölised on ise olnud võidelnud omale välja siia selle nõukogude võimu, tahtnud seda ja nõukogude võim tuli lihtsalt vabastama Eesti töölisi, eks ju, mitte seda, et Molotov ja Ribbentrop sõlmisid pakti, mille kohaselt siis nõukogude liitul oli õigus Baltimaadele, Soomele ka muuses, Soome ütles, et ei ole nende maale õigus ja tekis talvesõda, aga et see pakt ei ole ajalooline tõde, et nüüd tuleks nagu vaadata selle peale, see on vale fakt, see on lihtsalt nii ole ajalooline eksitus, mida siin millega inimesed lõhestavad nõukogude rahumeelset ühiskonda.
No jah, sest tegelikult nõukogude režiim oli rajatud valedele. Ja tegelikult ju suur osa Eesti rahvast ju teadis kas isiklikust kogemusest või siis ka oma vanemate või vanavanemate jutust tollal, nii nagu mina, et see, mis juhtus 40. aastal, et see oli ikkagi vägivald, see oli teise riigi sissetung, see ei olnud mingisugune vabatahtlik ühinemine Nõukogude Liiduga. Nii et tõde oli ju tegelikult hirvepargi miitingu korraldajate poolel, aga nüüd jah, propagandistlikult siis üritati nende seda tõe taotlust või tõe nõudmist nagu mitte legitiimseks muuta sellega, et seati kahtlus alla, et kus nad on ikkagi need jutupunktid võtnud, et nagu seal üks komsomoli tegelene küsis, et kus nad on võtnud selle tõe ja kus nad on võtnud need faktid ja teises artiklis seal nenditi, et see on ikkagi imperialistide ajalookäsitluse esitamine, et see ei ole nii olnud. Aga võibolla hirvepargi miitingu nagu tähtsus selles seisneski, et nad ei läinud ju kohe nõudma Eesti vabariigi taastamist, et see oleks nagu tolles hetkes 87. aastal, see oleks nii tundunud hästi võimatu ettepanekuna, nad läksid nõudma tõde. Ja nagu me ka pühakirjas teame, et tõde on see, mis teeb vabaks. Eks ole, tõe vastu sa ikkagi lõpuks ei saa. Sa võid seda salata, sa võid keerutada ja nii nagu ka tänapäeval, kui hüpata tänapäeva tuua mingid paraleele siin, et sa võid nimetada mingid asjad, kas või faktikontrolli žandris, nagu Delfis harrastatakse, kuulutada vale faktiks, aga sa ei saa lõpuks ikkagi tõe vastu. Et kui üks asi on ikkagi olnud teist moodi, kui ametlik propaganda seda väidab, et siis seda lõpmatuse nii ei ole võimalik kaitsta. Ja nii tegelikult alguses üritasid küll siis tollased nõukogude võimu kaitsjad, partei ideoloogid küll mingid kaitserinnet või kaitseliini moodustada selle narratiivi ümber, mis siis oli võimu aluseks, aga tegelikult see langes üsna kiiresti koost ja see ongi ka selle MRP-AEG rühmituse geniaalsus, et nad ei teinud ju kohe Eesti rahvusliku sõltumatuse parteid, mida oleks saanud maa sisse tampida, vaid nad alustasid sellest, et palun avaldage meile see, mis tegelikult juhtus, et me võime teile öelda, mis tegelikult juhtus, aga palun tooge need paberid nüüd arhiivist välja. Ja ma arvan, et kui üks õppetund sellest tollasest olukorrast üle võtta, et siis ka tänapäeval tuleks kõigil süsteemi kriitikutel ja vastastel no, absoluutselt seista tõe eest. Olgu kasva selles käimas olevas koronatemaatikas või vaktsiiniaparteidi temaatikas, mis on teine teema ja ma täna selles saates seda väga palju ei puuduta, aga ka siin on tõde määrava tähtsusega. Et süsteem ei saa lõpmatuseni sulle valetada. Nad võivad üritada, aga nad ei saa. Ja selles mõttes nad võivad sinu, noh, ütleme, propagandistlikult nimetada seda libauudiseks või valefaktiks või rääkida tõe moonutamisest, aga noh, nii nagu me kas või mainisin seda Trumpi süüdistus asja, noh, kui Trump oli president päevast päeva, me lugesime ju ka Eesti meediast, Postimehest ja Delfist igapoolt mujalt, kuidas tal on ikka venesidemed, on mingisugune, mulle tulegi praegu selle toimiku nimetus meelde, kelle toimiks oli, kes siis oldi Venemal kokku pandud, eks ole, et Trump olevat seal käinud ja mis temaga seal olevat juhtunud ja nüüd oli alles ühel päeval siin kas möödunud nädalal või üle möödunud nädalal suke tagasihoidlik uudis, et see kõik on olnud vale. Et see on välja mõeldis ja kus on siis nüüd kõik need suured väljaanded, kes siis kõik need aastad, mil Trump oli president pasundasid, korrutasid, levitasid seda valet, siis kõik need analüütikud, kes siis analüüsisid seda ja tähtsa näoga rääkisid. Noh, see on täpselt nagu tollel ajal, kui Hirvepargi rahvas oli siis ka oma nii-öelda ajaloo tõe taastamise nõudega välja tulnud, siis asusid ju ka mitmesugused ajaloolased ja parteifunktsionärid ju seletamasel dotseerival viisil, noh, Peeter Sookruus oli muideks üks nendest, et kuidas ikka oli teist moodi, asjad oli ikka natuke keerulisemad ja nemad on ikka tõstnud seal mingisugused faktid kontekstist välja ja et noh, tühjagi, et tõde paneb ennast ühel hetkel maksma, aga on vaja inimesi, kes selles seisavad.
Ja ma tsiteerin siin Tarbijakaitseameti praegust ametniku Peter Sookruusi, kes siis 29. augustil 87 kirjutas Rahva Hääles artikli Mõtlemine on raske, kuid väga vajalik tegevus. Ja seal Sookruus ütles, et õõnestuskeskuste antud täpsete suuniste kuulekaiks elluviijaiks said inimesed, kes kõik kandnud karistust aktiivse nõukogude vastase õõnestustöö eest. Mängimine ajaloo tõdedega selle häälekas väljanõudmine oli seekord nende tõmbenumbriks. Ilmnes kummaline ühepoolsus ja võib ka öelda mõttelaiskus. Ja siis ironiseeris Sookruus edasi sellega, et võibolla võiks siis ka tühistada nõukogude Saksa mittekallale tungimispunkt, kuna siis Reich tungis 1941. aastal Nõukogude Liidule kallale. Aga sellised muuses üldised süüdistused on ka propaganda üks aspekt, et süüdistatakse nii-öelda mõttelaiskuses, süüdistatakse lolluses, süüdistatakse mingisugustes nii-öelda no, väga üldiste terminoloogiatega, terminitega, siis neid inimesi, kes süsteemile vastu tulevad, et Sookruusi näide on väga hea siin selles vallas, eks ju. Ja noh, loomulikult tõepoolest see tõe aspekt on nüüd üks, millele ilmselt süsteem on nagu kõige tundlikum üldse. Et ütleb ju Solženitsen. Ma mäletan, et see oli De Civitate portaali, mille asutamise juures ka mina olin kunagi, mis on objektiivi üks eelkäijaid. Solženitseni ühe peamise teksti ärgem elagem vales üks punkte. Et ma ei tsiteeri seda, vaid parafraseerin seda teksti. Solženitseni idee on see, et mitte ükski meist ei pea olema vale edasi kandja. Me ei saa olla vale edasi kandja. Süsteem toetub valedele ja kui meie ütleme, et ei meie kauduse vale enam edasi ei lähe, me keeldume olemast vale koostööpartnerid, siis süsteem kukub kokku. Inimesed ei tohi olla vale koostööpartnerid ja tegelikult see MRP aeg, nii-öelda paljud punktid, paljud tegevused, mis sellega, mis toona nagu ette võeti, ma ütlen, et olid kantud nagu laiemas tähenduses ilmselt just nimelt selles Solženitseni aspektist ja tänapäeva süsteem, tuleme siia tagasi, tänapäeva süsteem samamoodi, et see meie globalistlik süsteem, nii-öelda progressivistlik baaskonsensus, mida meile üritatakse siin igal pool pähe määrida meedias, kaasaratud ka riigimeedias, ERR-is, tegeleb tegelikult kas pooltõded edastamisega või siis ka otsesse valetamisega. Tõsi, mingites aspektides ta räägib kindlasti ka tõde, et kogu aeg ei saa valetada loomulikult, aga mingites kesksetes punktides üritatakse oma narratiivi läbi suruda ja sellele narratiivile just nimelt tõega vastuastumine on väga oluline aspekt, kuigi see sama süsteem ütleb, et just nimelt nagu siin see propaganda punkt oli, et teie levitate vale fakte, kes te kritiseerite süsteemi.
No jah, tegelikult ka see libauudiste termin ise on ju selle nii-öelda liberaaldemokraatliku või globalistliku süsteemi mingisuguse anonüümse ajutrusti poolt välja töötatud just nimelt sellise tööriistana, mida annab siis süsteemi kriitikute oma enda nii-öelda siseopositsiooni vastu kasutada, et see ei ole ju sugugi juhuslikult tekkinud termin, vaid see tuli ju millaski kas seal 2015 või 2016 korraga käibel, et varem ju seda retoorikat üldse ei olnud, et noh nüüd ja seda on järjest ju arendatud, et on tekkinud sellised faktikontrolli või sellised väljaanded või rubriigid väljaannetesse ja kuni siis selleni välja, et siin ka Vara Vooglaid ale siin üks päev rääkis ühest oma sotsiaalmeedia postituse või Facebooki postituse nii-öelda tsenseerimisest või kadumisest, kuna siis see olevat tunnistatud nii-öelda vale fakti edastajaks. Et noh, nüüd oleme siis jõudnud juba selleni, et mitte ainult siis nagu ei tsenseerita ajakiranduses ilmuvaid tekste, vaid tsensuur tabab ka inimeste erakontosid sotsiaalmeedias. Ja siis on mingisugused müstilised faktikontrollijad, mõnda sa võib-olla nime pidi teada, aga enamasti sa ei tea, kes need on, keegi on sinu mõttevalduse peal esitanud kaebuse, siis nii-öelda faktikontrolli meeskond on sellest kinni hakanud ja siis selle lõptulemusena sa võid oma kontost isegi ilma jääda, et kui sa juba mitu korda oled nagu selle tegevusega silma paistnud, et kui oleks nõukogude võimul olnud sellised tööriistad käepärast, et kui me vaatame tollast meediapilti, siis sotsiaalmeediat ju muidugi ei olnud, raadio, televisioon olid hästi olulised infoedastamise ja ka rahvameelsuse kujundamise kanalid, on seda ka tänapäeval mingis mõttes ja kirjutav meedia, kirjutav press, ajakirjandus, väljaanded siis ei olnud nii operatiivsed, kui nad täna on, mis on, ütleme, veebi väljaanded, just Delfi või Postimehe veeb, et kus siis mingi sündmus saab kohe kommentaari ja reaktsioone jooksvalt, eks ole minutitega, tollal tehti ajaleht ikkagi eelmisel päeval valmis ja selles mõttes oli see, ütleme, see propagandaga natukene metoodiliselt kohmakam. Ja võib-olla mõnes mõttes ka nagu Eve Pärnaste on meenutanud, et on olnud ka selline kuidagi lamedam või lihtlabasem, et inimesed nagu said intuitiivselt aru, et see on ju vale, mida neile räägitakse, et seda ei tule võtta täpselt vastupidi, et tänapäeval on nagu see ohtliku moment, et kui selle tambitakse ikkagi ühte narratiivi või ühte sellist mõtet mingi või kellegi kohta, näiteks, et meil on kurjad populistid, kes siis Kremli huvides tegutsevad, nemad tahavad õõnestada meie Eesti vabariiki ja et kui inimesele tambitakse seda pähe meedias ja raadios igal pool, et siis ta jääbki seda uskuma ja tal ei ole nagu võib-olla sellist kaitse kihti või immuunsust selle propaganda suhtes, mis toona ikkagi inimestel oli. Et selle pilguga need tagantjärgi need asju vaadata, mul ei tekinud korrakski küsimustki, et äkki oli siis sellel nii-öelda võimupoolel nagu õigus milleski, et ei olnud, et nad tegelikult valetasid ja vassisid praktiliselt ju kõiges, mida nad kirjutasid ja ütlesid. Et jah, nad võisid mõne inimese puhul mingid õiged fakt faktid tuua esile, aga nad serveerisid need ikkagi puhtalt valelikult, pahatahtlikult, nurjatult ja muidugi see, kuidas nad kinni mätsisid, eks ole mineviku sigadusi, mida kommunistlik režiim oli korda saatnud, et see oli puhas vale, et seal nagu ei saanudki tekida seda küsimust, et äkki neil on õigus. Et pigem see lihtsalt, et kuna leidusid need julged inimesed MRPA käes, kes tulid nende nõudmistega välja, siis nad panid aluse selle süsteemi kiirele murenemisele. Et sul ei olnud enam seda ideoloogilist narratiivi, mille alusel nüüd püsida. Et saab nüüd näha, et kuidas tänapäeval on nendega, kes on nüüd välja kutse heitnud siis sellele olemasolevale režiimile ja sellel nüüda aluseks olevatele ideoloogilistele postulaatidele, et kui kiiresti need murenema hakkavad.
Ja siis neljas, mille sa välja oled toonud, on vihakõne, klassikaline vihakõne, vaenu õhutamine. See on see, mida siis nüüd tänane süsteem on võtnud ka üheks oma peamiseks jutupunktiks. Igasugune süsteemi vastane retoorika, igasugune süsteemiuskne võltsliberaalse baaskonsensuse vastane retoorika olgu igavesi ja ajatuid perekonnaväärtusi kaitsev, abielu tähendust kaitsev, olgu maa riigi iseseisvust kaitsev, olgu, ma ei tea, globalistlike trende kritiseeriv, selline retoorika tembeldatakse lihtsalt sellise ühise konsensuse kõigutamiseks ja vihakõneks sellega. Vaadake, meie tahame siin teha nagu sellist terviklikku, rahulikku süsteemi luua niimoodi, aga siin on sellised vastalised, kes ütlevad, et see süsteem ei ole õige ja süsteem on vale. Järelikult räägivad nad vihakõne kategooriates. Te olete külvanud vihkamist inimeste vahele. Vihkamine ei ole ka kunagi elu edasi viinud, nii kirjutab teenekas keemia õpetaja nii Nõukogude Liidus kui ka siis Eesti Vabariigis Jüri Vene 88. aastal Lagle Pareki ette astumist ajalehe artiklis, mis oli tituleeritud üldse mitte lugupeetav Lagle Parek ja teie mõttekaaslased. Et selline klassikaline vihakõne süüdistus, et noh, et vihakõne ongi see, mis on süsteemi vastu suunatud kriitika. Igasugune süsteemi vastu suunatud kriitika on võrdväärne vihakõnega ja loomulikult noh, sinna tuuakse siis ka igasugused muud aspektid juurde. Siin oled sa teenekalt välja toonud seda, kuidas räägiti ka rahvaste ühtsusest, Eesti Vabariigi taastamine või RSP loomise ideed olid need, mis siis tõsiselt nii-öelda lõhestasid rahvuslikku ja rahvaste vahelist ühtsust nõukogu liidus loomulikult, et need olid juba ideed, mis oli eos liigitatud vihakõne kategooria alla. Tänapäeval täpi pealt samamoodi ja oleme nüüd täpselt tänapäeval ka isegi see sama ettepanek, nii-öelda sellisest rahvuslikust riigist või rahvuskesksest riigist, eks ju, on juba, me oleme jõudnud siis ringiga tagasi sinna punkti, on pahempoolsete ideoloogide ja pahempoolse meedia survel tembeldatud vihakõneks, eks ju, et me peaksime olema avatud kõikidele migrantidele, ükskõik, kes siia tuleb samadel alustel elama, nagu oleks ta igavesest igavesti olnud Eesti Vabariigi kodanik. Et üteldatud, et see päris ei lähe niimoodi, et see on juba tembeldatud vihakõneks ja selline rahvuskeskne või selline Eesti põhiseaduse preambulast lähtuv Eesti Vabariigi idee on nii mitmetegi teoreetikute poolt juba tõmmeldatud vihakõneks, et nii et see pendel on nüüd ka sinna juba tagasi jõudnud.
No täpselt ja eks ole tollal ju Eesti oli osa suurest liidust, Nõukogude Liidust, jah, kuhu me ei olnud ise omal tahte sisse astunud, aga noh, reaalsus oli see, et me oleme selle liidu liikmed, kindlasti mingit kasumeselt saime, osad seltsimehed elasid päris hästi, kindlasti nad tegid ka midagi head Eesti rahvale, võibolla mingi kolhoosi esimees oskas seal mingit resurssi välja rääkida ja nii edasi, aga Eesti oli avatud siis immigratsioonile ja see oli ka paljuski nagu tolle aja põhiküsimus üldse, et tekis nagu selline ohutunnetus, et meil on nüüd immigratsioon, mis on toonud hästi palju võõrpäritolu rahvastiku siia venekeelset elanikonda, et see on seadnud ohtu meie enda oma rahva eksistentsi ja see omakorda siis äratas neid rahvuslikke meeloolusid ja tundeid ja soovi ise seisvuda sellest liidust, ise hakata oma asju korraldama, oma elu elama. Ja päädis see siis Eesti Vabariigi taastamisega. Nüüd me oleme astunud teise liitu ja kuigi see on noh, paljuski hoopis teissugune liit ja meil on ka öeldud seda, et me ei tohi neid kahte liitu üldse võrreldagi, et see on täiesti mõeldamatu, et me võrdleme Euroopa liitu ja Nõukogude liitu. Et aga see on samas mõttes selline nii-öelda palju rahvus selline liit, eks ole, kus nagu rahvusriik ja rahvuslik ise olemine ei ole ju enam olulised asjad vastupidi, need ohustavad meie üleliidulisi ühiseid huve ja kui palju nüüd käib praegugi vägikaika vedu selle liidu keskvalitsus Euroopa komissioni ja mõnede liikmesriikide nagu Poola või Ungari vahel, kes on deklareerinud, et ei, meie maal on kõrgemaks seaduseks meie riigi põhiseadus. Nüüd tuleb välja, et see nii ei tohi olla, et see on vastuolus selle liidu aluslepingutega. Ja muidugi noh, meie oma Eesti juhtkond hoiab siin nagu väga madalat profiili, et ei taheta tegelikult välja öelda seda, et me tegelikult olemegi uues liidus, oleme liidu vabariik nii nagu toona. Ja loomulikult siis, kui sa kritiseerid seda sellist käsitlusviisi, et siis saab kohe välja laduda natsionalismi süüdistuse, mis oli tollal, öeldigi, et nad siin mängivad, spekuleerivad rahvustunnetega, õhutavad sellist ksenofoobiat või rahvusliku viha teiste inimeste vastu ja see vihakõne termin, mida tollal ju ei olnud sellisena, vaid see on nüüd ka uue maja propagandistlik välja mõeldis hate speech, mida siis mingite vähemuste või immigrantide vastu kasutad ja siin ongi see sama aspekt tegelikult, et kui sa kritiseerid sellist massiimmigratsiooni, et siis sa oled ksenofoob, sa oled isegi võibolla rassist. Noh, Ahto Loobjakas ei unusta ju ära seda Martin Helme kunagist lauset, kui on must näite ust, et ta kogu aeg toob selle rassismi näitena uuesti esile. Et tollal oli ju 80-ndatel oli ju probleemiks see, et Eesti NSV-sse kuna ju mingid piiri vahel ju ei olnud, Eesti NSV oli osa suurest Nõukogude liidust, oli tulnud, eks ole, vaata, et kolmandik ulatuses üle selle isegi venekeelset elanikonda, kes sai siin kõik hüved, korterid, töökohad ja kes ei suvatsenud üldse kohaliku põlisrahva keelt ja kombed õppida, et kriitika sellele siis tembeldati koheselt ka vaenu külvamiseks erinevate rahvuste vahele, mis siis võrdub selle tänapäeva vihakõnega. Ja selles mõttes on jällegi täielik paraleel, ma ütleks.
Ja kindlasti on. Me oleme jõudnud saate lõppu. Sa tsiteerid siin Eve Pärnast, et kes on üks MRP aeg liikmetest ja ERSP endine liige. Ja tema ütleb, et praegu on olukord propaganda rindel on kõvasti hullem kui toona. Juba viitasid sellele tsitaadile, et proua Pärnaste ütleb, kui ta räägib ja kirjeldab seda, et toona inimesed teadsid, et süsteem valetab, aga nüüd osatakse tempida ja sellise lauspropaganda orki on inimestel kerge langeda. Mis sinu enda tunnetus on? Kumb oli või kumb on ja oli hullem? Kas toonane nõukogude propaganda või tänane nii-öelda globalistlik propaganda, mida meie enda süsteem siin igalt poolt välja laseb?
Ma arvan, et need süsteemid on esiteks täiesti võrreldavad oma vahel. Et muidugi need on... Noh, omapärased Nõukogude liit ei ole ju täpselt see, mis on praegu. Tollane süsteem oli kindlasti dogmaatilisem ja jäigem kui on praegu, aga kui me räägime propagandast, et siis kindlasti see praegune on selles mõttes massiivsem, et noh, esiteks ta ei puuduta ju ainult Eestit, vaid see sarnased jutupunktid käivad üle kogu lääne maailma. Inimesed, kes loevad välismeediat, ingliskeelset meediat, saavad täpselt seda sama asja, eks ole, noh, natukene globaalsemas kastmes kui siin Eestis. Ja noh, teine asja on see, et see periood, mida ma vaatlasin oma artiklis, see puudutas poolt aastat ja ei ole võrreldav üldsegi selle nii-öelda massiivse tampimisega, mis on toimunud aastast aastasse praegu. Ehk siis nüüd me viimase võib-olla 5-6 aasta jooksul, et kui see nagu võitlus on läinud eriti teravaks. Nii et selles suhtes ma olen Eve Pärnastega kindlasti nõus, et see praegu on isegi selles mõttes ohtlikum. Esiteks, seda tuleb palju rohkem sisse uksest aknast ja teiseks, ta on ka mitmes aspektis, ütleme, tava inimesele usutavam. Et tollan oli ikkagi selles mõttes õõnes, et noh, kõik teadsid, et see ongi nüüd see nõukogude propaganda jutt ja noh, me võtamegi siis seda, eks ole, mõtleme tegelikult täpselt vastupidist, aga nüüd on, inimene jääb sageli mõtlema, et aga äkki on ikkagi õigus, mida nad seal kirjutavad, mida nad seal räägivad, võib-olla need populistid on ikka tõesti pahad, võib-olla nad ongi, võib-olla SAPTK ikka saab Kremlilt. Ma olen päris mitme inimese käest kuulnud seda ka eraviisiliselt, et aga ju nad ikka midagi sealt, mingid rahasid nad Venemalt ikka peavad saama. No näed, kuidas see on tegelikult hästi töötanud see paraku.
Jaa, muidugi. Ja siin artiklis tood sa välja ka veel selle, et teatas mõttes on tänane propaganda sellise võltsliberaalse või süsteemitruu süsteemiuskliku baaskonsensuse tasandil, kuidas öelda, ka nende propaganda endia edastajate puhul nii-öelda juurdunum, et toona võis kujutada täitsa ette, et inimene teeb tellimust töid, et ta niimoodi tegelikult ei mõtle, nagu ta kirjutab selles lehes. Aga tänapäeval on seda raskem ette kujutada, et tänapäeval tundub, et inimesed on nii-öelda saba ja sarvedega ennast maha müünud selle ideoloogia teenistusse.
Või nad pigem usuvad, nad usuvad
ja nad usuvad seda.
Ja. Et kui sa vaatad mitmed ka noori nii-öelda reportereid või kolumniste või autoreid ajakirjanduses, et nad usuvadki siiralt, et asjad ongi nii, et tollal ütleme, noh, ma ei tea, mida uskus Peeter Sookruus, kui ta kirjutas selle artikli või Toomas Leito, rahvahääle peatoimetaja ja veel mitmed teised ja Kadastik, eks ole, et kui palju nad uskusid selle süsteemi narratiivi, võimalik, et nad uskusid, aga paljud kindlasti, kes ka tol on mingid laimu asju kirjutasid, noh, teadsid, et see on lihtsalt üks vahelik töö, mis tuleb ära teha, aga tänapäeval on meil hästi palju tekkinud sellised noori ajakirjanike, kes täiesti siiralt usuvad, et nad vajavad õiget maailmavaatelist asja. 80. aastateks oli lihtsalt see nõukogude süsteem niivõrd stagneerunud ja kinni jooksnud, et noh, kindlasti Nõukogude Liidu algusaegadel leidus ka paljusid selliseid nii-öelda usklike ajakirjanike, kes siiralt uskusid, et see ongi inimkonna progress ja tulevik ja tulebki selle nimel võidelda ja kirjutada ja tegutseda, noh, nii nagu praegu aetakse seal kliima asja või rohepöörde asja või LGBT asja või mingid muid suksed progressiivsed asju ja tehes seda siiralt uskuda. See teeb ka selle tänase propaganda nagu palju ohtlikumaks selles mõttes, et noh, ta on sama vale, aga inimesed, kes seda teevad ja levitavad, usuvad suure tõenäosusega sellesse, mida nad teevad.
Ja see on kindlasti punkt, mida siin saates esile tuua ja loomulikult ma veel kord toonitan head raadiokuulajad, et võtke Objektiivi leht lahti ja lugege Veiko Vihuri artiklit Propaganda enne ja nüüd süsteemi kriitikud režiimimeedia kõverpeeglis. Aitäh sulle Veiko, et said siia Tallinnasse nüüd isiklikult tulla ja siin stuudias istuda. Suur tänu sulle selle suurepärase artikli eest ja jõudu tööle edasiste sarnaste uurimuste kirjutamiseks. Hea meelega alati avaldan neid Objektiivi.
Aitäh sulle ja kuulajatele ja soovin kõigile jõudu vastu pidada ja vastu panna ja osata tõde ära tunda ja tõe juurde jääda.
Selline oligi seekordne Objektiivi raadiosaade. Mina olen Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi ja saates oli meie kiriku peatoimetaja Veiko Vihuri. Täna kuulamast ja kaasa mõtlemast Objektiivi raadiosaade eetris ka järgmisel nädalal.
objektiiv.